Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Поліна Кулачко. Я вітаю вас, пані Поліна.
Добрий вечір.
Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос.
Так, так, правильно.
Супер,
правильно.
Чудово. Це завжди мій такий якийсь страх. Пані Поліна, розкажіть, будь ласка, про те, звідки в родом, де ви народилися, виросли?
Я народилась в місті Сєвєродонецьку, виросла і до останнього дня там була, ніде більше не жила, тільки Сєвєродонецьк.
Яким ви пригадуєте Сєвєродонецьк вашого дитинства?
Дитинство – це таке місто хіміків, де було купа таких скляних шариків, я не знаю, звідки вони в нас брались, було стеклопластик таке підприємство, і в нас їх була купа, ну таке тепле місто, дуже багато дітей, бо місто дуже молоде.
Всі, власне, працюють на підприємствах.
Так, так.
Всі...
Багато великих підприємств таких, які навіть в Європі знають.
Ви взагалі зростаючи і розвиваючись, очевидно, що є дуже багато стереотипів з приводу сходу українського і з приводу його русифікованості, і того, яке воно проросійське, тощо, тощо. Яким пригадуєте процес свого формування, я навмисне даю цю широку рамку, тобто це не лише дитинство, а й юнацтво, можливо, потім вже університет тощо. Як це закладалося у вашій свідомості і яким ви пригадуєте цей процес?
Ну, садик так, був такий більше совковий, так мовити. А ось з 98 по 2002 рік я навчалась в багатопрофільному ліцеї виключно українською мовою.
Ого, тобто всі предмети були українською мовою?
Всі, абсолютно всі. І коли я поступала в інститут, і мені дали завдання з математики російської, я не могла зрозуміти, що від мене хочуть.
Це, до речі, величезна проблема, так. Я, коли навчалася у фізмат-класі, до нас також ще приїжджали, я не пам'ятаю, що це була за історія, що до нас приїхали чомусь школярі з Росії, там буквально двоє людей. І у нас були труднощі з тим, щоб зрозуміти завдання російською часом, а от їм зрозуміти українською було взагалі нереально. Як це, які це емоції і відгуки викликало ваших однолітків? Було складно вчитися українською? Наприклад, чи це просто, чи це навіть про це не йшлося? Це було
якось
природньо.
Перестроїлись, вчились та вчились, якось навіть не задумувалась.
Угу. Коли в 2014 році взагалі почалась війна, це був процес раптовий? Чи ви його пригадуєте як щось, що наростає, назріває і оцей градус підвищується?
Наростало. Наростало, я пам'ятаю. Десь квітень 2014-го у мене донька маленька, 3 рочки, і ми гуляли, і я побачила, що над містом кружляє просто літак. Кружляє туди-сюди, ну десь 20 хвилин він кружляв. І я тоді ще подумала, якщо буду кидати, скидати бомби, куди біжати. От я не знаю, чому я так подумала, але ось така в мене була думка.
А суспільні настрої, знайомі, друзі, от який був цей інформаційний фон? Як люди на це реагували?
Хто як, але взагалі більш мовчали, тільки коли там вже ополченці ці з'явились, тоді там деякі почали кричати, Росія, все таке, але багато хто був проти, ми з батьками навіть з квартири не виходили, коли був референдум, щоб нас, не дай Бог, не потягнули туди.
А були такі випадки, що тягли просто перехожих?
Було, так, було, заставляли, так, а потім ми з донькою виїхали на північ області подалі від бойових дій. І коли вже нас звільнили, ми повернулись.
Угу. Коли ви поверталися вже в звільнене місто, які були зміни з ним? Ви відчули, що щось тут відбувалося? Або просто за настроєм, за, можливо, плином його життя? От ви знали його повсякденність такою, а потім це відчулось інакше. Як це було?
Ну, з плюсів більше такого українського з'явилось. Якось більш такі патріотичні настроєння були вже всі в місті. Навіть мама казала, коли звільнили, зранку зайшли наші, і каже, після обіду стільки дітей з'явилось. Ми думали, всі повиїжджали, а вони всі повиходили і почали гуляти. Просто всюди столи накривають у дворах, всі раділи дуже. Але з мінусів, з 2014 року я не бачила, як літають літаки. і не бачила салютів. Так.
Тоді ухвалити рішення виїхати на північ області, це було важко? Чи це взагалі був якийсь процес, на який потрібно було наважитись, чи ви абсолютно легко на це пішли?
Легко, бо я доньку вивозила.
У вас не було там якихось перестрог, або ні, принаймні припущень, ну, можливо, я пересиджу, можливо,
ні,
там.
Ні, тільки виїжджати, щоб донька цього не бачила.
Це було страшно, тому що гучно, чи все-таки ви розуміли, що можуть бути подальші загрози? Тому що багато хто, особливо з досвіду 22-го року, з того, що я чула, для себе не міг з'ясувати, де оця червона межа, червона лінія, коли вже точно кажеш, що стоп. Сьогодні страшно, завтра страшно, а може післязавтра буде дещо легше. І отак от люди часом зволікали, тому що не могли зрозуміти, а де ота критичність моменту.
Коли по місту саме, не перед містя, а по місту прилетіло, тоді я зрозуміла, що все, треба їхати.
Коли зерня падає у родючий ґрунт.
22-й рік, 24 лютого, цей день, який, напевно, не забуде жоден українець-українка. Яким пригадуєте його ви?
Я прокинулася від телефонного дзвінка подруги. Вона каже: Палін, почалась війна. Я працювала в обладміністрації, в Державному архіві Луганської області. Вона каже: почалась війна, там вже департамент здравоохранення вже там, щось там робить, тому дзвони своїм, що і як. А ми готувались, ми думали, буде війна на Донбасі, ми думали, виїжджати будемо в Харківську область, в Харків. Готувались до цього. Я подзвонила директору, кажу, що так і так, війна почалась. Вона так каже, говорю, що ми їдемо в Харків? Вона каже: Поліна, включай телевізор, війна по всій Україні. І я не знала, що думати. Подзвонила мамі: швидко біжи, сиди з донькою. Я побігла на роботу, там збирала якісь документи, комп'ютери з моєю замом. Ми бухгалтера, треба людям зарплату платити. Війна війною, людям треба їсти. Ми забрали ноутбуки, там комп'ютери, деякі документи. Побігли до неї додому. Там виплатила зарплату, відправили. Коли там вона відправиться, думали вже, головне, що ми відправили. А коли були в будівлі, то почали бомбити аеродром, і дуже великі штовхи були, аж будівля так тряслась. І коли це сталося, то вже адміністрація сказала: всі виходять з будівлі, щоб нікого не було. Адміністрація була на місці, заступники губернатора були на місці, це точно, я їх бачила.
Виїжджати, коли зрозуміли, що не в Харків, то куди і чи був у вас план дій?
Мене ще до цього звала подруга на Волинь. Вона туди переїхала і казала: вишли мені хоч якісь речі, хай в мене полежать. На всяк випадок. Кажу: та ну ти що, ну нічого не буде. Ну як буде, то ми там швиденько раз і зберемось. І я знала, що я поїду туди.
Вийшло швидко зібратися?
10 днів ми були. Ми спробували виїхати 4 березня з донькою, поїхали на вокзал. Там була така купа людей, я стільки жодного разу не бачила. І приїхав потяг, і люди просто, ну, викидували свої сумки, щоб просто люди зайшли. І я думаю, ну, я сюди з донькою просто не влізу, або її там затопчуть. І ми відійшли. Я написала заступнику губернатора, яка нас керувала, вона була в мене директоркою перед цим, Катерині Миколаївні Безгінській. Спитала, чи буде завтра потяг ще, може мені тут залишитись десь, бо це сусіднє місто, Лисичанськ. Може залишитись і чекати, там десь переночую, щоб зранку одразу там чекати. Вона каже: ні, завтра не буде потягу, їдь назад в Сєвєродонецький. Я ледве знайшла, як виїхати назад.
Не їздив транспорт. Так.
Да. Таксі, якщо до війни коштувало 90-110 гривень до ЖД, то тут було 1500.
Як ви дістались? Ви їхали на таксі, власне?
Чоловік колишній знайшов друга, котрий сказав: поїдемо, заберемо, забрав. І потім ввечері мені вже написала Катерина Миколаївна, що завтра, каже, зранку, о 7 ранку до твоєї біля дому лікарня, туди приїде швидка допомога, тебе з донькою забере. Повезуть в Лиман, а там в потяг вас вже буде чекати. І ми 3 швидкими, ми летіли, я не знала, що швидкі так би швидко їздять, бо стріляли по всьому і по швидким. І ми просто прилетіли в той лиман, і там вже начальник потягу чекав, я йому подзвонила, він сказав, куди йти, коли приїде потяг, в який вагон, що там чекають. І я ще там з колегою виїжджала, він їхав. Він залишився з донькою на вокзалі, а я побігла, думаю, в магазин щось взяти доньці, може. Ну, в мене був шок, тому що я зайшла в магазин, а там є все. А в нас не було нічого вже.
Як ви, де ви знаходили їжу, щоб харчуватися в Радонецьку?
У мене були запаси, але вони потрошки.
От тільки за рахунок їх?
Запаси, і батьки там ще, знайома мала невеликий магазин, вона розпродавала, вони взяли все, що могли, батько приніс мені під обстрілами, там біг, приніс сумку.
На той момент ваша донька вже така рання підлітка, так? Я правильно розумію?
10
років, ну, власне. Очевидно, що це не зовсім маленька дитина, це людина, яка вже розуміє щось. Да. Які запитання вона ставила, як ви їй пояснювали, що відбувається?
Ну, вона зрозуміла, що війна, і коли ми спали в підвалі майже завжди, були там, і я якось серед ночі, ось з 3 на 4, я прокинулась вночі від того, що чую, що вона ридає, але так тихо, щоб ніхто не почув. Я підійшла до неї, кажу, що сталося? Вона каже, мам, чому це зі мною? Я кажу, все, ми збираємо речі, виїжджаємо назавжди. Ми тут не будемо.
Коли ви виїхали, уже принаймні з цієї, уже в лимані, коли ви опинилися в потязі, і коли ви розуміли, що все, ви от рушаєте в більш захищене місце, які у вас були думки? Очевидно, що якщо ви їдете до подруги, то в першу чергу це радість, що ви вижили і ви прямуєте в більш захищене місце. Ви їдете до подруги, тобто не під відкритим небом ви будете ночувати, але все одно, які були у вас думки, які у вас взагалі були плани? Ви мали якийсь план дій, що робити на той момент?
Ні, мені головне було доїхати, а там вже їхали ми майже дві доби. Дуже-дуже повільно. Коли приїхали в Харків, нам сказали закрити всі штори, вимкнути світло. І там просто, ну, не було живого місця на ЖД вокзалі, бо там стільки було людей, весь Харків, мабуть. І де бачили, десь там будинки горять, і ми стояли, там потрошки запускали людей, і я почула, що летить літак і скидає бомби. Я не знала молитв, але я їх всі прочитала. Коли ми від'їхали і вже Київ проїхали, тоді я вже прослабилась і навіть заснула.
Угу. Ви опиняєтесь в подруги. Ось цей перший період, як відбувається ця адаптація? Очевидно, що треба якось прийти до тями після цього стресу, а потім знову ж таки постають питання, що робити і як бути. Як це було у вас?
Ну, як? Я працювала в обладміністрації, нас перевели на віддалену роботу. Тому ми продовжували працювати, там платили якусь зарплату, щоб людей підтримати. Дуже дякую їм всім. Тому я працювала віддалено десь роки 3.
Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
Як ви облаштовували свій побут? От ви опинились на Волині. Як довго ви там, власне, перебували?
Ми там 2 місяці прожили. Мій колишній чоловік теж туди приїхав, бо не було куди їхати. Друзі приймали всіх, у них там 2-поверховий будиночок, там нас 9 чоловік. Ну, нічого. От, а потім батьки евакуювались, вони були недалеко. Вони не знали, куди їх везуть, а коли зранку вийшли і читають, вони в Клевень потрапили і читають, що до Луцька 40 кілометрів. Кажуть, ми біля Поліни. І ми вирішили, що треба нам разом вже жити, щось знімати, і в Рівному зняли квартиру. Там прожили рік. Ну, але в доньки там були проблеми з дітьми. Спочатку все було нормально, а потім, хоч як не кажуть, що ми єдині, не єдині.
Що саме, що саме роз'єднувало? Те, що зі Сходу?
Просто зі Сходу. Неважливо, якою ти мови. Хоч російською, хоч українською розмовляєш, ти зі Сходу. І за тебе почалась війна.
Для вас оці внутрішні відчуття, що ти мало того, що втратив свій дім, ти виїхав назавжди, в тебе немає жодного розуміння взагалі, що буде далі, жодної певності, і ти ще отримуєш такий фідбек. І це ще й зачіпає твою дитину. Якщо це стосується безпосередньо тебе, це ще куди не йшло, мені здається, принаймні, я як мама собі це припускаю. А коли про дитину йдеться, то це вже значно складніше. У вас... В цей момент які були думки? Ви думали, що просто треба приїхати з міста? Був у цей момент якоїсь зневіри, злості, образи тощо?
Я була дуже зла, і я зрозуміла, що ми переїжджаємо в Київ однозначно, більше ми там не будемо. Mm-hmm. Я одразу через декілька днів вже поїхала в Київ, тут в мене є подруга, і за 2 дні знайшла квартиру, і за тиждень ми зібрались, переїхала.
Mm-hmm. У Рівному, окрім оцього ставлення до доньки у школі, були ще якісь?
Вона навіть не в школі, це просто у дворі.
Оце просто у дворі навіть, навіть так. У вас були, можливо, теж якісь знайомі там, які ви з кимось ви познайомились? Чи це
познайомилась з однією дівчиною, так, ми досі спілкуємося, але все рівно немає того розуміння, як це виїхати з 2 сумками і все. Mm-hmm. Як це все втратити.
Mm-hmm. В Києві ви знімаєте квартиру, ще один переїзд. Це дуже активний темп і ритм по переїздах і зміні взагалі середовища. Тут у вас вже був якийсь алгоритм дій, зрозуміли, що треба робити те і те, і те в новому місці?
Ну так, я продовжувала працювати в архіві, потім орендувала приміщення, вже ходила на роботу. Рік я так пропрацювала, але нещодавно перейшла на нову роботу, пройшла дуже величезний конкурс в дуже серйозну організацію державну, і я дуже щаслива, що я там працюю.
Ну, я вас вітаю, це круто.
Дякую, да. Так, я собі трошки той рік, ну, як, мабуть, мій 41-й рік, власний мій рік, він в мене такий ключовий. Я змінила роботу, і я взяла в іпотеку квартиру.
О, це взагалі супер. Це я уявляю, наскільки знімає оцей вантаж такого постійного тиску, перманентного, щоденного, тому що ви дитина, і це ваша відповідальність. Облаштування життя дитини, зокрема, і маючи оцю травму, очевидно, що коли тебе булять у дворі, ти виїхав під кулями, під обстрілами, тобі 10 років. Очевидно, що все дуже складно. Чи були проблеми і виклики у вашої доньки? Якщо так, чи звертались ви по допомогу?
Так, великі були проблеми. Вона пішла в Києві в школу. І вона, до неї діти йдуть, але вона як йожик така закрилась і боїться підпускати. Хоча раніше вона була така дитина, просто з усіма дружила. І це її закрило. І ми лікувалися у психіатра. Ну, зараз трохи краще.
Уже це трошечки минає цей період.
Да.
Це тому, що працюєте зі спеціалістом, чи ви також якось намагаєтесь до того бути долученою?
Я також. І... також. Ми розмовляємо дуже багато про все. Взагалі про все. Я для неї друг.
Як вона зараз взагалі сприймає і бачить цю ситуацію? Вона згадує Сєвєродонецьк. Вона якось усвідомлює себе частиною вже, можливо, Києва і оцього контексту? Чи як це відбувається?
Ну, раніше вона дуже часто згадувала Сєвєродонецьк, плакала. Я кажу, не плач, тобі є що згадати. Ти так круто жила, ми ходили в майстер-класи, в неї були дуже круті дні народження, в кафе ходили, ну всюди просто. Вона дуже, є що згадати.
Mm-hmm.
А потім так... Коли я вже придбала квартиру, вона побачила, вона зрозуміла, що в неї буде своя кімната. Вона одразу прийшла в школу, сказала, все, в мене буде своя кімната. Мама купила квартиру. І вона розслабилась.
Круто. Це я уявляю, наскільки це дало поштовх, можливо, до цього нормалізації стану. Насправді, це дуже стабілізує. З цієї допомоги державної, чи ви нею користалися, власне, і наскільки ваш досвід з оцим переміщенням, що він говорить про функції спроможності держави? Чи допомагала вам система?
Ну, спочатку так, були ці виплати, 2000 на дорослого, 3 на дитину, потім забрали, вирішили, що ми багато заробляємо. Хоча, ну, вони були дуже, дуже потрібні. Зараз я подала, наче на дитину повинні давати. А так, ну, не допомагає держава. Єдине, що я взяла іпотеку, для переселенців. І там банк, здається, німецький, допомагає, щоб ми платили тільки 3%.
У вас були заощадження, що ви могли собі дозволити іпотеку? Чи це знову
я
ж таки?
Я просто вірвалась з ноги в цю іпотеку. Мені там як? Там є розіграш. Подається заявка і розіграш, і я потрапила, в червні я подала, а 7 жовтня мені подзвонили, сказали, вітаємо, ви переможець. Я не зрозуміла спочатку, де я переможець. А потім мені пояснили, я почитала, думаю, ой, цікаво. Потім я дізналася, що люди по 7 років чекають, щоб отримати цю можливість. І я вирішила, що раз мені дали такий шанс, я в нього вриваюся. Грошей не було, $1000, все. Я зайняла у друзів і все оформила.
Круто. Ну, очевидно, ви переможець по життю, насправді, якщо подивитися на цей. Хоч я розумію, що це можна считати як щось цинічне, але зрештою.
Сталість невиправного поступу.
Ви, говорячи про ось ці складнощі, з якими стикається людина, і очевидно, що вам реально пощастило, ви доклали до того зусиль. І якраз от такі історії, такі сценарії найбільше лякають людей, які не наважуються виїхати. Очевидно, що коли йдеться про дітей, то тут, здавалося би, питань жодних не може бути, хоча навіть і по новинах ми часто бачимо, що з обов'язкових зон, які підлягають обов'язковій евакуації, часом мусять вимовляти людей виїжджати з дітьми. Утім, чи наважилися б ви закликати людей виїжджати зі своїх міст, якщо вони от у
звісно,
зоні ризику?
Якщо вони планують жити в Україні, звісно, виїжджати.
Угу.
Не чекати, коли прилетить або поряд і поранить, або вб'є.
Але ж там можуть отак вороже зустріти. Держава не допомагає, дуже складно. А тут хоча б свій куток. А може і не прилетіти, власне.
Ну, я б не гадала так. Я б виїхала і все.
Чи зараз ви долучені до якихось спільнот? Дуже часто в цьому подкасті ми, говорячи з його героями-геройками, обговорюємо якраз оцей момент важливості спільноти. Часто люди, коли виїжджають і опиняються в нових містах, вони шукають групи, односельчан, когось, хто також мешкав в містах, з яких вони виїхали, і кажуть, що це має дуже терапевтичний ефект насправді. Що ви можете сказати про силу спільноти у вашому досвіді?
Є. У нас є група «Сівер в Києві посольства». І це група, яка на всі випадки життя. Треба знайти сантехніка. Пишеш, знайшли. Обстріли. Один одного підтримуємо. Пишуть, ого, громко. Я вже знаю, в якому районі, бо знаю, де ця людина живе. З багатьма я подружилась, когось знала ще в Сєвєродонецьку, когось тут пізнала. В нас же така маленька наша компанія. Ми гуляємо разом.
А ваші контакти і друзі з минулого життя саме в Сєвєродонецьку, вони залишились чи це розірвані? Тобто ви
так,
спілкуєтесь?
Так.
Вони також мешкають в Києві чи десь по Україні, за кордоном?
Одна подруга, вона проживає у Львові, інша під Києвом, третя на Волині. Ну, одна є в Криму, але ми з нею зараз не спілкуємось.
Ну, я думаю, що можна зрозуміти, чому, власне, припустити. З приводу соціалізації дитини і того, як наразі відбувається цей процес у школі, зокрема, спілкування з однолітками, також часто люди говорять про важливість долучати дітей до всіх можливих гуртків, якихось будь-які ініціативи, які часом пропонують волонтери, тощо. Кудись іти, головне не сидіти вдома, не засиджуватись. Чи це також релевантно з вашим досвідом?
Так, ми що в Сєвєродонецьку вона всюди була, і в Рівному дуже багато для дітей робили такі спільноти. Ми дуже багато ходили в Києві. Зараз вона навчається в школі програмування Робокод. Вже 4-й курс закінчує. І це післязавтра в неї випускний 4-го курсу, і останній 5-й буде. Вона буде програмістом.
Клас, це круто. Вона вже прям думає, куди вона буде вступати, в який виш. І
вона
це
хоче
в Києві
робити ігри.
Класно. Не думає про те, щоб виїжджати з України, вчитися десь за кордоном?
Я питала в неї, кажу, якщо хочеш щось, ці обстріли, все таке, ми можемо виїхати кудись за кордон, куди захочеш. Вона сказала, ні, я буду жити тільки тут. І тому я купила квартиру вже, думаю, раз вона хоче тут жити, то будемо тут жити.
А не питали, чому вона ухвалює таке рішення?
Вона українка, як і я.
Ви би, якщо б вона сказала, що так, я хочу виїхати, ви б пристали на цю пропозицію?
Так.
Суто тому, що донька.
Так.
Чому тоді, як гадаєте, оця мотивація, оця інтенція до того, щоб бути тут, зрештою, українкою можна бути і за кордоном? Це не робить меншими, напевно, українцями-українками. Чи ви так не гадаєте?
Ні, я вважаю, що тут більше українці. Ми тут платимо податки, ми переживаємо все це разом.
З приводу працевлаштування, ви сказали, що ви виграли конкурс, пройшли, і дуже тішитеся з того приводу. З вашого досвіду і, можливо, я не знаю, наскільки ви там моніторили цю ситуацію, наскільки важко жінці, соломамі, а це також додає зірочок в складності цієї задачі працевлаштуватися часом для роботодавців досі. Жінка з дитиною не 23 роки і 30 років досвіду, умовно кажучи, влаштовується на роботу в великому місті, де очевидно, що попит величезний на роботу. Які ваші спостереження, наскільки це наразі реально, і чи може людина розраховувати не лише на везіння, на удачу, а і, зокрема, на якісь реальні можливості бути працевлаштованим?
Це дуже реально, якщо ти десь в чомусь якийсь спеціаліст, ти щось розумієш, ти знаєш закони, це дуже реально. Для мене було легко пройти тестування, хоча я дуже переживала. 48 з 50 правильних відповідей, я була в шоці. 4 закони треба було вивчити.
І ви готувалися прицільно? Тобто...
Я готувалася днем і ночі, просто завжди. Я хотіла, дуже хотіла, і я це зробила.
Клас. Це цілеспрямованість, така сила духу відчувається дуже потужно. З приводу тих запитів до держави, які ви, наприклад, зараз маєте, неважливо, чи це реалістично до виконання, тому що я так припускаю, що ви як держслужбовець те, що розумієтеся на процесах і на бюрократії, але якщо говорити про якийсь більш-менш адекватний, реальний, реалістичний варіант реальної допомоги людям з досвідом переселення, що це може бути? Це... Чи реально допоміжні ті виплати, наприклад, які пропонуються? Можливо, варто було б не ці виплати запровадити, а щось інше, що мало би більший ефект. Які ваші думки з цього приводу?
Ну, для мене найперше – це мої батьки, які вже вони ніяк не куплять собі нічого, не зароблять. Якби таким, як вони, допомагали, хоча б щось виділяли. Я десь в селі якийсь будиночок, є ж такі будинки.
Угу. Де наразі ваші батьки?
Ми разом в Києві.
Угу.
Вони... Брат з невісткою тут. Ми всі тут.
Угу. Це круто. Якісь ще, можливо, допомоги? Знову ж таки, соціалізації тощо. Чи цього не бракує? Якраз от волонтерських організацій, які допомагають?
Цього не бракує. Так багато. Я ходила в фонд Маша, займалась. Теж там нас багато було переселенців. Ми тепер там якось один одного підтримуємо. Познайомились, здружились. Такого багато. А ось щось більш фінансове допомогти, особливо таким, як мої батьки, оце я ще зароблю, я працюю, а вони ні.
Угу. Це очевидно, що величезні витрати, і очевидно, що забезпечити всіх, наприклад, житлом було би важко. Чи це можуть бути якісь, соціальне житло, чи знову ж таки, навіть говорячи про якісь хатинки в селах, теж важко. Ми ж розуміємо, в якому вони можуть бути стані, громади, тощо. Як гадаєте, наскільки взагалі реалістично говорити про підтримку літніх людей станом на зараз в державі Україна, маючи увесь цей анамнез довкола економічної ситуації?
Потрошки б хоча б почали робити. Щось виділяти хоча б, я не знаю, Сєвєродонецька громада запровадила, як так би мовити, кредит для ВПО 60+. Але вони 99% самі платять, а там трошки... Пенсіонери платять. Був розіграш, на 17 людей виділили кошти, але розіграш був нечесний. Тому що одна жінка помітила, що в неї був один номер, виграли номери, починають перечисляти їх, і яка там, яке прізвище стоїть, а вона перед розіграшем був 1078, а коли був розіграш, 1079, буквально за 10 хвилин поміняли. Це по-перше. По-друге, виграла одна жінка, яка довідку отримала ВПО в 24-му році, приїхала порішати питання в пенсійному за інших з цих територій і живе в Сєвєродонецьку. По-третє, дуже багато було, що одна і та людина декілька раз в списку. Було таке, що чоловік окремо, окрема дружина подають на сім'ю. Тобто дуже багато порушень, і я, як людина така свідома, куди треба сказала, і зараз перевіряють.
Чи бачите ви своє майбутнє за умови деокупації в Сєвєродонецьку, власне?
Ні. Я вже не бачу там майбутнього. Не хочу. Я не хочу бачити місто, яке зруйноване. Ось я його запам'ятала таким гарним і не хочу більше бачити.
Не хочете його повернутися, відбудовувати, наприклад?
Ні. Можливо, донька захоче. Я не хочу. Я, якщо побачу, я не переживу це.
Розумію вас, насправді. Це дуже важкий момент. Які ваші плани на найближче майбутнє? Які ваші цілі, можливо, зараз? І от коли ви візуалізуєте собі своє життя, мрії, теж не обмежуватиму вас якимось проміжком часу. Що хочете, кажіть. Хочете рік, 5, 10, 50? То яким воно є? Як ви його бачите?
Зараз я роблю ремонт. Потрошки зроблю ремонт в усій квартирі. Я почала дивитись плитку в ванну, коли в мене навіть не було взагалі яких думок, що я куплю квартиру. От я просто ходила, обирала плитку, я просто ходила по дворах і дивилась, де б я хотіла жити. Я просто дивилась на ОЛХ-квартири, обирала. Не просто дивилась, а обирала, яку б я хотіла купити. Ну, як я хочу, так все і буде. Тому в мене буде ремонт гарний, в мене буде шикарна духовка і варочна поверхня, які я вже хочу. Там поверхня коштує 50 тисяч, але вона в мене буде обов'язково.
Я не маю в цьому жодного сумніву. Знаєте, враховуючи все те, що ви нам розповіли, я думаю, що це справді просто питання часу. Я бажаю вам успіхів у здійсненні ваших мрій. Я дуже дякую, що ви поділились цією історією.
Дякую вам.
Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.